یچه آکاشوانی موباشی رفایی بوزنایوی خبر گوڑ خاص خاص خبرن ہنزن سرخین پیٹھک نظر پی ایم وشو کرما سکیمی ہند اکھوری مکمل مہاراشٹر سپد اخ تقریب منعقد وزیر اعظم نریندر مودی آسن تقریبی ہند خاص پچ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کرن از رانچی این آئی ایس اے ادارک ہتھ وری پور گسنچ تقریبی من شرکت سینئر بی جے پی لیڈر تو وزیر اعظم نریندر مودی وونمت زنیک کھ طاقت ہکن دفع 370 بحال کرت تو بھارتن بنائے گوڈنکس ٹیسٹ میچس من بنگلہ دیشس خلاف گوڈنک دہ 330 رن آج گچ دویم دہک مقابلہ شروع ون خبر وستار سان وزیر اعظم نریندر مودی کرن از مہاراشٹر کی وردا علاقوں دور یہ تم نیشنل پی ایم وشوکرما پروگرامس من شرکت کرن ات پروگرامس دوران کرن تم امی سکیمی ہندین حقدارن ہندس حقس من سرٹیفکیٹ جاری تو کرن قرضک رقم واگزار دستکارن تعاون فراہم کرنے چی ات سکیمی تحت کرن تم اردہن بیون بیون کامین ہندین اردہن دستکارن من قرضک رقم تقسیم امی سکیمی ہند اکھوری پور گسنکس موقع پہ کرن نریندر مودی اخ یادگاری ٹکٹ تی جاری وزیر اعظم تھاون امراوتی من پی ایم میگا انٹیگریٹڈ ٹیکسٹائل ریجنز اینڈ اپیرل پارکہ ہن کن کن تم کرم امی علاوہ امی سکیمی ہندین باقی کینچن ذیلی پروگرامن ہن تی شروعات وزیر اعظم گسن پگہ یعنی 21 ستمبر امریکہ کس ترین دہن ہندس دورس پہ روانہ میڈیا نمائندن تفصیل دیوان وون خارجی سیکرٹری وکرم مصری ان دورس دوران کرن وزیر اعظم کینچن عالمی لیڈرن سیت ملاقات تو کرن بھارتی برادری سیت کت بات خارجی سیکرٹری وون نریندر مودی کرن بٹوار دہ کواڈ لیڈرن ہندس اجلاس من شرکت تمو وون زا پنچس من کر بھارت کواڈ سربراہ اجلاس میزبانی وکرم مصری وون وزیر اعظم گھن ثندروار دہ نیویارک یت تم اقوام متحدہ کس مستقبلس پہ سپدن ولس اجلاس من شرکت کرن صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کرن از رانچی یدر آئی سی اے آر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سیکنڈری ایگریکلچر کے ہتھ وری پور گسنچ تقریبی من شرکت تو کرن ات تقریبی خطاب ات تقریبی من کرن جھارکھنڈ گورنر سنتوش کمار گنگوار زراعتک مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان تو ریاستک وزیر اعلی ہیمنت سورین تی شرکت و امید ملک چن زرعی یونیورسٹی ہند وائس چانسلر تو دہ ساس کھت زیادہ کمل کرن ورچوئل موڈ دس ات تقریبی من شرکت صدر جمہوریہ دروپدی مرموون تعلیمی ادارن تو وستادن اپیل کرم زم کرن کورن اعلی تعلیم حاصل کرنس کن مائل یت زن تم خود اعتماد تو خود کفیل ہکن بنت اندور رات دیوی اہلیہ وشو ودیالیہ چہ کنوکیشن تقریبی خطاب کران وون صدر جمہورین وستادن تو مالین ماجن ہز رہنمائی تو حمایت ست ہن کوری بڑ خواب وچت تو تم ہن تم خواب پور کرت تمو وون زور ہن ملک تو قوم چہ ترقی من اخ اہم رول ادا کرت صدر جمہورین وون دیوی اہلیہ بھائی چہ کورین خاطر اخ تحریک یم کن وون کوری یونیورسٹین تو تعلیمی ادارن من گولڈ میڈل حاصل کران چہ صدر جمہورین کر صفائی ہند نشان حاصل کرنے باپت اندور شہرک تعریف نائب صدر جگدیپ دھنکھڑ روزن ازک پہ دادر تو نگر حویلی تو دمن تو دیو کس ترین دہن ہندس دورس پہ تم کرن مرکزی انتظام والن یمن علاقن من کینچن ترقیتی پروجیکٹن ہند افتتاح تم کرن جام پورس من جانوارن ہند خاطر بناونا آمت اک پرند گھرک افتتاح تو امی علاوہ کرن دمن کس جون پرن علاقس من ہیلتھ اینڈ ویلنس سینٹرک دور پگہ کرن نائب صدر دادر نگر حویلی من نمو میڈیکل ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر کن فیکلٹی ممبرن تو طالب علم ست کت بات تم کرن دیو مقامی پنچایتن ہندین نمائندن ست کت بات تم کرن دور کس آخری پڑاوس پہ گھوگلا جائی پردھان منتری آواس یوجنا فلیٹن ہند افتتاح دخل وزیر امت شاہن کور رات نو دلی من اکس کانفرنس دوران تمن سلسلہ وار ترقیتی تو اصلاحی پروگرامن ہند افتتاح یم امداد بہمی وزارت حکمرانی ہندین گوڈنکین ہتن دہن دوران شروع کرمت چھ تمو تل سہکار سے سمردی پروگرامک تہ دس وزیرن کور دون لچھن نوین ڈیری تو فشریز کوپریٹو سوسائٹی ہن ہز ترقی باپت شروع کرنے آمت مارگ درشکا پروگرامک تہ افتتاح امت شاہن وون وزارت لکن ہن واریہ وومید پور کرم تو کوپریٹو سوسائٹی مستحکم کرنے آمت مرکزس منز این ڈی اے سرکارک گوڈنیک ہاتھ دو پور گسنکس موقعس پر چھو زراعتک وزیر شیوراج سنگھ چوہانن اعلان کورمت زی سرکار کری نوی رت پیٹھ کرشی چوپال نوی اخ پروگرام شروع یہ ریڈیو تو ٹی وی پروگرام یہ آکاش ونی تو دور درشن پیٹھ نشر کرنا امی پروگرام دس یہ کملین زراعت چی ٹیکنالوجی تو تحقیقس متعلق زان دن وزیرن ون زی سرکار چھ ملکس منز کملین ہنزی بجائی باپت پریت ممکن قدم تلان یم خبر چھو تی آکاش ونی پیٹھ بوزان بی جے پی یک سینئر لیڈر تو وزیر اعظم نریندر مودین ونمت یوتام بی جے پی اقتدارس مز توتام ہیکن دنیا کھان تہ طاقت دفعہ 370 تو 530 اے واپس انت تمو ون یم دفعہ ہمیشہ خاطر ختم کرنا آمت جموں کشمیر کن کٹرا تو سری نگر علاقن مز رات چناؤ جلسن خطاب کران ون تمو بی جے پی جموں کشمیر ریاستی درج بحال کرس وعدس پہ ڈٹت وزیر اعظم ون جموں کشمیر کن لکو دنیا ہاوت دیتمت تم جمہوریت گوڈ بران اسمبلی چناؤ کس گوڈنکس مرحلس مز بھارت تعداد مز ووٹ تراونس پہ وزیر اعظم جموں کشمیر کن لکن مبارک تہ آیتس گوڈنکس مرحلس مز آئی ات 68% کھت زیادہ ووٹنگ درج کرنے نریندر مودی ون بی جے پی حکومتن کر دلی پہ کٹرا تام وندے بھارت ریل سروس شروع تمو ون پکل ڈول ریٹلے کیرو تو کاور ہی بجلی پروجیکٹ ونکن تکمیل کن بن بن مرحلن مز تمو ون یم پروجیکٹ کرن جموں کشمیرس نہ صرف بجلی فراہم پوز یمو سیت گسن نوجوانن خطر روزگارک موقع تہ پید وزیر اعظم ون ادھم پور یہ اخ نو میڈیکل کالج قائم کرن وزیر اعظم کور سری نگر اکس چناؤ جلسس تقریر تو کٹرا کروک اخ روڈ شو دی سرکار پرنسپل سائنٹیفک صلاحکار اجے کمار سودن ونمت مصنوعی ذہانت ملک ترقی من اکہ بدلاؤ رنگ کم کران رات نو دلی من آرٹیفیشل انٹیلیجنس انڈیا کنکلیو 2024 تقریر کران وون تمو بڑو فائدو خاطر مصنوعی ذہانت نش فائدہ حاصل کرن صنعت کارن ہز اجتماعی ذمہ داری تمو کور باند باند ملک بہتری خاطر پزی سارنی اے آئی تحریک من حصہ نیون ام کنکلیو موضوع چھ وکست بھارت خاطر مصنوعی ذہانت نش تحریک پانناون بھارتی کوسٹ گارڈن چھ سمندری پیداوار تحفظ یقینی بناونے کی غرض دا ہیبیٹیٹ ٹرسٹ تو ایچ سی ایل فاؤنڈیشن سیت اخ مفاہمت نامہ طے کورمت ات معاہدس تحت یہ ماحول کی نسبت حساس سمندری علاقن ہن سروے کرنے یوت سمندر چی حیاتیتی رنگ رنگی تحفظ دن ہیکیت چون دہن ہز ورلڈ فوڈ انڈیا 2024 نمائش سپز رات نو دلی من بھارت منڈپمس من شروع ات نمائش مز نمت کھت زیادہ ملک شتو ریاست تو مرکزی زیر انتظام علاقہ تو 14 مرکزی وزارت شرکت کران ات نمائش مز یہ بند ڈبن ہندس غذا کس شعبس مز نویر ٹیکنالوجی تو پائیداری ہند ہشر پیش کرن خوراک تو عوامی نظام تقسیم کاری ہند وزیر پرہلاد جوشی ڈبہ بند خوراک چن صنعتن ہند وزیر چراغ پاسوان تو وزیر مملکت رونیت سنگھ بٹون کر افتتاحی تقریبی من شرکت بھارتس تو بنگلہ دیشس درمیان ٹیسٹ کرکٹ سیریز ہند گوڈنک میچ چنئی ہندس ایم اے چدمبرم سٹیڈیمس من گندن یوان بھارتی ٹیمن ونیک تام شن وکٹن ہندس نقصانس پہ 313 رن بنائی مچ تو سہ کر اتھ سکورس پہ ازیک دہ شروع روی چندرن اشون اکھ ہتھ زہ رن تو رویندر جاڈیجا 66 رن بنوت کریزس پہ بنگلہ دیشن اس ٹاس زینت بولنگ کرنک فیصلہ کورمت مغربی بنگالس مز واریہ جنوبی ضلع سیلابس مز ہن آمت ہاوڑا میدنی پور ہبلی بانکورا تو مشرقی بردمان تو بھیرم بھوم ضلع ہند اکثر علاقن مز یوب کھوتمت ریاستی سرکارن یم علاقن پہ لکھ نبر کڈت محفوظ جائن تام واتنمت این ڈی آر ایف ٹیم تہ کام لاگن آمت سیلابس ست متاثر علاقن مز بچاؤ تو امدادی کاروائی جاری اخرس پہ خاص خبرن ہند خلاصہ بیئی اکہ لٹہ پی ایم وشوکرما سکیم ہند اکھ وری مکمل مہاراشٹر سپدی اخ تقریب منعقد وزیر اعظم نریندر مودی آسن تقریب ہند خاص پچ صدر جمہوریہ دروپدی مرمن کرن از رانچی این آئی ایس اے ادارک ہتھ وری پور گسنچ تقریب من شرکت سینئر بی جے پی لیڈر تو وزیر اعظم نریندر مودی ونمت دنیا کھان طاقت ہیکن دفعہ 370 بحال کرت تو بھارتن بناوی گوڈنکس ٹیسٹ میچس من بنگلہ دیشس خلاف گوڈنکی دہ 313 رن آز گژھہِ دوٚیمہِ دۄہُک مقابلہٕ شروع. أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن اند.